tālākā dalība procesā, ja ne pat tādā tiešā veidā naudiski izpaužās, bet laika resursu ziņā un vēl varbūt kaut kādu papildus resursu piesaistes ziņā, tas tomēr prasa resursus. Kaut vien, kad ir jāapmeklē Satversmes tiesas sēdes, kas nozīmētu, ka pagaidu administrācijai ir jādodas uz šīm sēdēm pārstāvēt domas deputātu iesniegtais pieteikums, kā arī, ja ir nepieciešams sagatavot kādus papildu materiālus, tad tie ir pašvaldības speciālisti, kuri gatavo šo, jāpiesaista juridiskie biroji, līdz ar to tās izmaksas varētu tādā veidā veidoties.